este premio, non sei se agardabades que se fixaran en vos, que se fixaran nesta PP.
Hombre, era unha opción. Nos presentámonos ao proxecto de Bitpoints, presentámolo á Consellería, igual que outras asociacións a nivel Galicia. Entonces, para estábamos pois cinco asociacións concretamente para poder optar a este premio. E bueno, para nós foi unha ledicia pois que nos recoñeceran esta iniciativa, que eu penso que é moi favorable para o comercio e moi novidosa, adaptada aos tempos, é un modelo de fidelización do cliente que eu penso que fai moita falta o que é o comercio local para reforzar o que son as ventas.
Foi moi complicada sacala adiante. Agora mesmo ten 6 meses, xa podemos facer unha valoración, pero no seu día, vámonos poñer 6 meses atrás, foi moi complicada de sacar.
Toda iniciativa é complicada sacala adiante. O primeiro é que tens que querer nela, o segundo é traballala, e o terceiro é mellorala día a día. Nos no primeiro punto, pois queremos nela, nos parece unha ferramenta, como dicía antes, moi adaptada aos tempos, moi áxil, moi fácil, e donde pouquinho e pouco ten que ir ganando o seu oco dentro da clientela do comercio local. Despois, traballar nela. Non estamos traballando todos os días nela. A APP é unha ferramenta que xa sacamos, evidentemente, que presentámola para a Noite Branca, foi o gran impulso, e día a día pois estamos mellorándoa. Probablemente estamos indo con outro proxecto dentro da APP, que igual nos dá tempo, a nosa intención é presentalo antes de Nadal, para darlle máis valor a APP. E despois, o que realmente onde está agora, no punto que está agora a APP, é que o comerciante que dispón dela, pois a valore cada día máis e a utilice. O comerciante e o cliente. Pero onde está a clave é que o comerciante lle facilite ese bitpoints, esas promocións que están postas na APP, e llas facilite ao cliente sin o cliente ter que pedirlo. Aí vais a generar o que é un movimento de bitpoints, que realmente isto foi como cando se leva a Travel no seu primeiro momento, ou a Iberia Plus, por falar de outras, sí, dunhas tarxetas, que non son unha tarxeta, senón que é unha APP, pero que ten que ir collendo posición pouquinho a pouco. E aí vai estar o éxito da APP, vai estar no que o comerciante crea na APP.
E decíamos antes, xa leva 6 meses funcionando, que valoración podemos facer destes primeiros 6 meses? Os máis complicados, evidentemente.
Pois mira, para que vos fagamos unha idea, ahora mismo están circulando pois sobre 12.000 euros en bitpoints. É dicir, xa unha cantidade axeitada, importante, en donde eu creo que cada día está incrementándose máis, vese o que é o movimento de bitpoints dentro da APP, e hacia o que é a campaña de Nadal, os premios nosos vamos a facer unha inyección importante dentro de bitpoints a APP, que vai ser 6.000 euros. 6.000
euros, 3.000 en Navidad e 3.000 en Reyes.
Exactamente,
¿no?
Un total de 24.000 bitpoints a maiores que van a estar en circulación para animar o que é o comercio local.
Admiten todos os establecementos asociados a ED esta moeda?
Nos demos ya a posibilidade a todos os establecementos que se adhiriran o que é a APP. Totalmente gratuito, por menos este primeiro ano de arranque, e o que non está é porque non quere.
Sí.
É dicir, moi fácil, en donde llevamos información e formación a todos os establecementos sobre a APP. O que pois non o tiña ainda claro, nós estamos ao departamento técnico da asociación, está á súa disposición para poder axudalos en todo o que eles queiran.
Agora mesmo, como está a saúde asociativa desta asociación? Recordamos que fai, pois non sei, o ano pasado decíades que para non ter que subir as cuotas que había que incrementar un pouquiño o número de socios, conseguiuse ese incremento.
No, vai moi moi lento, moi lento. É dicir, o que si fixamos foi outras xestións a nivel pois casi institucións, en donde pois para non ter que subir esas cuotas, pois que conseguimos máis programas formativos, e a verdade é que os datos económicos da asociación a día de hoxe están moi ben, exactamente, están totalmente salvables.
Bueno, pois falamos de algo que tamén presentaste fai nada, fai uns días, que era o programa de Nadal da Asociación de Empresarios de Deza, do Centro Comercial Aberto de Lalín. Un programa con moitas actividades e con moitos premios que, bueno, pois imagino que xa tedes ganas de empezar, e sobre todo os comerciantes, de empezar a vender xa nesta campaña de Nadal. Non sei como van as vendas.
A mí preocupa, me estaba empezando a preocupar, porque realmente o que este arranque de mes de decembro non foi bo. Uh-huh. Non foi bo, e pasaron xa unhas pontes importantes en donde non se dou conseguido que retere o que a xente en alí. Ese é un problema, porque no momento que non dá retido a xente en Lalín e se vai a outras cidades que dan outro reclamo, sí, pois eso sempre pícase nos establecementos aí. Aí temos o exemplo, por exemplo, de Vigo, en donde moitos cidadáns, eu non me acerquei hasta
eu
Vigo.
Eu tampouco fun por agora.
Pero sí, houve outros compañeros que se acercaron hasta ali e dicían que había moitísima xente de Lalín. Ese é un problema, porque moita de xente se marcha e algún vai a mercar ali. Posible regalos para Noiteboa ou para Reis, vai adiantar esas compras. E eso, todo o que se faga fora do pobo, pois non, ese diñeiro que se gasta ali non vai ser gastado no pobo. É dicir, moitas veces criticaban o que pois o que estaba facendo o alcalde de Vigo con esta iniciativa. Uh-huh. Eu, pois, o apoio directamente. E falamos de moito diñeiro, pois pode ser que sí, pero eu non considero un gasto. Todo o que sea dinamizar un pobo, todo o que sea atraer xente, eu considero unha inversión. E supoño que o gasto que fixo está moi rentabilizado xa nos primeiros días do mes de decembro. Uh-huh. Porque a afluencia que está, os hotéis petaos, as rúas todas petadas, iso todo, iso evidentemente a xente non vai solo a mirar, inda que moita así, pois seguro que todas entran unha vez que estás ali nos establecementos e a mercar e a gastar.
Bueno, e o certo é que en Lalín tamén presentastes algunhas actividades, non sei se, bueno, decíades que aínda non estaban todas presentadas, que seguramente chegara algunha máis, agardamos que funcione, non? E que a xente pois aposte por quedarse en Lalín ou por vir a Lalín, disfrutar de actividades e comer e comprar no comercio.
Sí, no sé, evidentemente, como ben decías, na semana pasada presentamos o que as actividades que vamos a ter o programa de Nadal. É dicir, enfocámoslo moito o que na iluminación dos establecementos asociados, porque creemos que a iluminación é algo que anima o que a compra e crea ambiente. Uh-huh. Nas próximas datas se van instalar tamén o que a música ambiental na rúa, para que a xente cando pasee por a rúa pois se sinta ainda moito máis animada a entrar no que é no comercio. Animamos o que son os comercios a facer uns esbos escaparates, porque ten que ser o reclamo para que o cliente cando pasea por a rúa lle surxa o que é a iniciativa de entrar nese, uh-huh, no que no establecemento. Aparte, pois teremos a Papá Noel pois os días 22 e 23 de Nadal, e concretamente isto pois foi pechado nestes días pasados, que tuve o que unha reunión pois ca dirección da banda juvenil de Lalín. Uh-huh. En donde pois propuxen o que a os nenos da banda juvenil pois puderon facerse por cuartetos, animar a rúa o día 22 entre as 6 da tarde e as 9 da noite en distintos puntos de Lalín, por decir, de vento ou de corda. Uh-huh. Están o que o director vendo de como fai esa montaxe para que eses nenos puderan colaborar connosco, e nos con eles, en animar o que o pobo, porque temos que ter en conta que o día 22 é unha data moi importante, porque ves por as prácticamente o que é de Noiteboa, xa que o 23 é domingo. Nos facemos tamén o primeiro sorteo de Nadal, e queremos que as rúas estén animadas e que a xente pois se anima a vir ao pobo. Uh-huh. Pecharán o que esa xornada o que a banda juvenil con un concerto, está por casi con toda probabilidade, pois fará na praza da iglesia. Está por pechar aínda, porque, pero, como en principio pensamos que o concello poñerá ali unha carpa por se acaso chove. Claro, isto depende todo do día, tamén de climatoloxía.
Claro.
Pero se non se pode facer os cuartetos porque realmente chove, pois si poder tamén facer o que é o concerto dentro da carpa. Eso está aínda por decir o que agora faremoslo público nas próximas horas, concretamente a hora exacta onde van a facerse eso. Eu penso que é unha iniciativa en donde intentamos mezclar empresa con cultura, e isto é tamén un punto e colaborar pois tanto ca banda xuvenil, pois que creo que é moi importante.
Por suposto, e ademais apostando por os sábados, polo sábado 22, un sábado importante para as compras, porque non sei como está, se falaron algo no colectivo o da apertura dos domingos. Víamos que, por exemplo, este festivo o sábado en día 8 ou incluso o domingo, que algunha xente abriu, que outra non, abriu pouquiña xente, pero algunha sí.
Sí, que vamos a ver, si realmente houbera un consenso total do que é o comercio, pero para haber tamén un consenso total do comercio, tamén tens que ter unhas actividades programadas xa en donde fagas o reclamo que falaba antes de reter a xente. Tipo, que importa que abras os domingos se realmente non tens ninguna programa de actividades para poder reter esa xente. Facemos todo o que podemos. É dicir, o que destinamos á campaña de Nadal, o concello non la subvencionou con 9.000 euros,
sí.
En donde, claro, eso parece moito diñeiro non é moito. Estamos tamén pendentes de que o concello publique o que as actividades que poida facer, que dixo que si iban facer no que en Nadal, nos por eso nos a idea era incluso presentar o que son as actividades de Nadal pues complementarias cartas do concello, pero é que non nos tuvemos que anunciarlas xa porque non tiñamos esa noticia. Tuvemos dúas reunións co concello, pero non sacamos nada limpio. Si que iban facer unha campaña publicitaria potente, pero que non vemos a de Empadrónate e vemos o de Ven a Lalín no tema turístico, pero tampouco estaba. Entón supoño que nas próximas datas o presentarán. Esperemos que este remate de decembro pois cumpla todas as expectativas que tengo tanto comercio como a hostelería. Eu incluso vexo, é dicir, por exemplo, agora estas vendres e sábados hai moita había moita cena de Nadal.
Sí.
Eu, por exemplo, saí o vendres á noite e a verdade é que había moi pouca xente. Eso tamén empeza a preocupar. Eso empeza a preocupar porque non era ese bullicio de xente que había outros anos. Supoño que ao mellor, pois, moi tarda tamén como coinciden estas datas, o 15, yo 22, 14, 21, pois máis antes de Nadal, ao mellor concentra moitas empresas o que
pode
hai.
Ser. Seguro que o sábado 22 vai haber moita xente.
Sí, eu penso que o sábado 22 pode ser un día importante, por iso tamén nos enfocamos aí moitas das actividades que ten a asociación. Entonces, esperemos que ese día sexa, pero claro, nun día non se fai toda a venta dun mes. Porque é malo tamén eso porque non dá unha boa atención ao cliente con moita xente, nin é expectativa. É dicir, a xente cada vez máis espera o que a rebaixas, pero que agora mesmo casi do 1 de xaneiro ao 31 de decembro prácticamente estamos en rebaixas.
Claro.
E iso é malo.
Antonio Lamas, presidente da Asociación de Empresarios de EZA, moitísimas grazas por participar hoxe nos micrófonos de Radio Lalín, por darnos esta información. Sexa unha campaña das boas, tanto de Nadal como de Reis. Moitas felicidades por ese premio.
Moitas gracias.
Un saúdo.